Болду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 27 сентябрь Азаттыктын таңкы уктуруулары түз эфирде. Кыргызстандык укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт жана видеого тартып аларды каралоо максатында материалдарды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушталууда.
Ошол эле милициянын кызматкери, ошонун эле урук тууганы, үйлөсү, бала акырасы бар. Терс таарман кылып көрсөтөт. А проблема болсо баардыгы милицияга чыккан.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал-Абадта кылмышка шек саналып кармалган жаран урттук мокко кабылганын айтып чыкты.
Биз көргөн учурубузда арканкы путтарын, көк алаларын тарттык, фиксация кылдык. Колунун арка жагында дагы чыканагынын өдөр агында көк ала бар экен, аны тарттык.
Кыргызстандагы 1071 айыл, башкача айтканда айылдардын 56% таза сууга муктаж.
Жаан жайганда ух-муш жүрүп, кара сасык келет буякта, чындыгын эле айтайын.
Свет өчкөндө ошондой эле суу жок болот да. Ошондо тияктан суу алып келебиз саздан.
Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө жаңылыктардан уга алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ администрациясы Украинанын коргоо тармагынын муктаждыктарына 8 миллиард доллардай каражат бөлөт. Ак үйдүн бул тууралуу билдирүүсүндө айтылгандай, Байден коргоо министрлигине Конгресстин макулдугунан өткөн баардык каражатты бөлүүнү тапшырды. 5.5 миллиард доллар Пентагондун арсеналындагы аскердик техниканы жөнөтүүгө жана анын ордун жаңы техника менен толтурууга жумшалат. Дагы 2.5 миллиарддай доллар Украинанын коопсуздугу боюнча демилге алкагында абадан коргонуу системаларына, учкучсуз учактарга, ракеталарга бөлүнөт. Мындан тышкары Украинанын алыска атуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн канаттуу авиабомбаларды берүү тууралуу чечим кабыл алынганы белгилүү болду. Бул авиабомбалар 110 чакырымдык радиуска уча алат. Украина аскерлери аларды Орусияга каршы колдонууга уруксат алабы же жокпу айтылган жок. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда Айт, Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасынын 11 журналистин иши боюнча соттук отурумда прокурор шектүүлөрдүн ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залына камакка алууну сурады. Айыпталуучулардын адвокаттары журналисттерге коюлган гине тергөөдө жана сотто аныкталбаганын, кылмыш ишин козгоого негиз болгон материалдарга жасалган экспертизалардын корутундулары дагы туура эмес экенин айтышты. Журналисттер аларды кармоо учурунда укуктары бузулганын билдирип, эч кимди жапырт башаламандыкка үндөбөгөнүн жана кесиптик ишмердиги менен алектенип келишкенин жүйө кылышты. 16 январда быйыл Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист дагы эле камакта, калгандары ар кандай жагдайда эркиндикке чыккан. Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти Айке Бейшикеева эл аралык Чинаградия Стиви сыйлыгынын лауреаты болду. Чехиядагы Зарлаган адамдар бейөкмөт уюму кыргызстандык журналистке адам укуктарын коргоо жаатындагы каармандыгы үчүн бул сыйлыкты ыйгарды. Сыйлык берүү аземи Прага шаарында өттү. Сыйлык адам укуктарын коргоонун жакшыртууга жан үрөгөн жаштарга ыйгарылат. Быйыл бул сыйлыкка 75 талапкер көрсөтүлгөн. Айке Бейшикеева Темиров Лайф каналынын факт чек жасаган журналисти, 23 жашта Польшадан билим алган. Ал быйыл январда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналисти менен бирге кармалган. Аларга жапырт башаламандыкка чакыруу боюнча иш козголгон. Айке сотто журналисттер эч кандай төңкөрүш жасоого аракет кылбаганын, мамлекетке зыян эмес, пайда алып келерин айткан. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда конституция алмашкандан кийин өлкөдө бийликтин, президенттин жоопкерчилиги күчөтүлгөндүгүн билдирди. Азыр президентти мыйзамдар менен жооп бересиң деп көшөгөнүн артынан элдин алдына чыгарып койдук. Учурдагы система таптакыр башка болду, деди президент. 2022 жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган. 2021 жылы кабыл алынган конституция боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Садыр Жапаров 2021 жылы 10 январдагы президенттик шайлоодо дээрлик 80% доош менен утуп чыгып, 28 январда расмий ишке киришкен. Украинанын жогорку антикоррупциялык соту орусиялык олигарх Алишер Усмановдун 48 миллион доллар каражатка барабар активдерин конфискациялоо чечимин кабыл алды. Чечим иштей баштаса мамлекеттин пайдасына 160 миң тонна темир рудасы жана Петер Сервис Украина ишканасынын уставтык капиталы толук бойдон чегерилет. Алишер Усманов Орусиянын өзбек тектүү эң бай адамдарынын бири. Forbes журналы 2022 жылы анонимдүү эксперттердин сөздөрүнө таянып, Усманов бир нече жолу Путиндин авиирин жаап, анын бизнес көйгөйлөрүн чечкен деген макала жарыялаган. Бишкектин Свердлов райондук соту Эмаком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү жогорку кеңештин экс-депутаты Эмилбек Жусуповдун бөгөт чарасын карап 11 ноябрга чейин аны камакка алды. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, курулуш компаниясы үлүшчүлөргө жалпы 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык деген биринеси менен кылмыш иши козголгон. Жусупов 2021 жылы парламентке ишеним партиясы менен шайланып, быйыл апрелде өз арызы менен мандатын тапшырган. Буга чейин ондогон үлүшчү Эмаком курулуш компаниясына акча төгүп, батирлерин ала албай жатканын айтып чыгышкан. Ал азыр ишканага тиешеси жок экендигин билдирген. Азаттык үлүшчүлөрдүн үнүн угуп, Эмакомдогу курулуш чырын териштирген болчу. Пакистан Азербайджанга GF-17C кыргын салуучу учактарын сатуу тууралуу келишимге кол койгонун 26 сентябрда пакистандык аскер кызматкерлерине таянып Рейтер жазды. Маалыматта айтылгандай, аталган учактарды Пакистан Air Notifical Complex ишканасы. Маалыматта айтылгандай, аталган учактарды пакистандык ишкана жасайт, өндүрүш Кытайдын Чэнду авиациялык корпорациясы менен биргеликте жүргүзүлөт. 25 сентябрда учактардын алгачкы партиясы менен Азер президенти Илхам Алиев таанышып чыкканын аталган өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдады жана азыр алар заманбап, жеңил, ар кандай аба ырайына чыдай ала турган натыйжалуу истребительдер экенин кошумчалады. Учактардын баасы жана саны боюнча маалымат берилген жок. Соңку жылдары Исламабаддын Бээжин менен алака катышы мурдага караганда жакыныраак боло баштаганын байкоого болот. Пакистан Азербайжанды Армения менен Тоолуу Карабах аймагы боюнча талашында колдоп чыккан Түркиянын дагы жакын союздашы. ЮНЕСКО уюму Борбор Азиядагы коруктардын абалына тынчсыздануусун билдирди. Чек арасыз дарыялар коомдук фондунун сайтына чыккан маалыматка караганда, эл аралык уюмдар аймактагы 3 өлкөдөгү айрым долбоорлорду жаратылышка кооптуу деп мүнөздөгөн. Батыш Тянь-Шань тоо кыркаларынын Кыргызстандан өткөн бөлүгүндө алтын казып алуу иштери жүрүп, чаткал суусуна кубаттуу ГЭС куруу пландалып жатканын жана ошол суу сактагычтын жээги аркылуу Талас, Чаткал, Ташкент чоң жолу салына турганын белгилеген. Казак бийлиги Угам дарыясына суу сактагыч менен кошо ГЭСтер каскадын сала турганын жарыялап, дарыянын бир бөлүгүн 210 чакырымдык түтүк аркылуу Түркстан облусунун башка райондоруна баруу ниетин билдиргенин жазган. Эки уюмдун биргелешкен миссиясынын Батыш Тянь-Шань дүйнөлүк табигый мурасы боюнча баяндамасы келерки жылы ЮНЕСКОнун жалпы мурастар комитетинин Болгарияда өтчү жыйынында жарыяланат.
Чоң рахмат, Рахат Кеңешова соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Башка да жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт жана видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушталууда. Документте дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга дагы жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Бул боюнча мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү. Жакында парламентте талкууланары күтүлүүдө. Коомчулукта мындай сунушка каршы пикирлер менен катар эле колдогондор да болууда. Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Сүйүн Өмүрзаков, Алишер Эрбаев, Кунузбек Сулайманов, Ырысбек Атажанов жана Венера Райымбачаева сунуштады. Демилгечилердин бири депутат Алишер Эрбаев күч түзүмүнүн кызматкерлеринин укугу корголбой, соц тармактарда аларды маскара кылган окуялар көп болуп жатканын жүйө тартып, мыйзам бузган кызматкерлер болсо көзөмөлдөчү органга кайрылса болорун белгиледи.
Кимде камера болсо, фотоаппарат болсо эле жөн эле жүрүй билбейби, тартышып эле чыгарат. Ошол эле милициянын кызматкери, ошонун эле урук тууганы, үйлөсү, бала акырасы бар. Терс каарман кылып көрсөтөт. А проблема болсо баардыгы милицияга чыккай. Если өзүнө берип коло турган болсо тартып өзүнө жанагыла. Прокуратура органдары бар, бизде надзорный орган деген бар, сот бар. Мен укугумду бузду, мына мени тарткан жанагы деп туруп мыйзам чегинде иштешибиз керек да, биз мыйзамдуу өлкөбүз. Интернетке чыгаргандан эч нерсе натыйжа жок да, ал жерден коомдун эле жанагы сол реакциясы болуп ошол боюнча калып калды.
Ошондой эле мыйзам долбоорунда тез жардамдын кызматкерлерине, дарыгерлерге, мугалимдерге, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана башка кызматкерлерге ишин аткаруу учурунда жол тогулуп, аларга карата бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү да сунушталган. Сунушталган бул мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген депутаттар да болду. Алардын бири Дастан Бекешев.
Бул норма күчүнө кирсе, биздин жарандар бир топ ар кандай аракеттер болушу мүмкүн да милиция тарабынан. Ошол взятканы же бирдемени алганда сен ошол сүрөткө же видео тасмага жазсаң, анда сразу айыппулга жабыласың. Менимче бул туура эмес. Себеби бул жерде милиция өзү сот катары иштеп калат. Алар эле өзүлөрү аныктайт да кайсы максат менен сени таттың.
Ошондой эле Бекешев дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү нормасын колдоорун билдирди. Мыйзам долбоорун жазган депутаттар Ички иштер министринин маалыматына таянып, 2022-2023 жылдары ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыйзамдуу талабына баш ийбөө фактысы боюнча 195 протокол түзүлгөнүн жазган. Социалдык тармактарда жол эрежесин бузган айдоочулар жана жол көзөмөл кызматтарын видеого тартып чыгарып, белгилүү болгон блогер Болот Ибрагимов сунушталып жаткан мыйзам боюнча мындай пикирде.
Кыскача айтканда, элдин оозун жапкандай эле болуп калат да. Репрессивный закон сыяктуу да бул. Бул эң жаман нерсе, кабыл алынып калса, эл сүйлөй албай калат, эл сүйлөй албаганда негатив күчөй берет. Бул жаман нерсе бул. Милиция кызматкерлери так иштеген күнү кандай мыйзам кабыл алса деле эки эл макул боло бермек го дейм. Иштей берсин жакшы экен депчи. Эми бизге болбой жатпайбы? Анткени эл бул единственный контроль да, эми видео тартып бир нерсе кылып какой-то контроль бар да.
Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери адамдарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган уучулар тартылган тасмалар тарап, аларга чара колдонулган да окуялар бар. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Тилек Оторов көп учурда маалыматтар бир тараптуу болуп, жалаң эле каралоого негизделерин айтууда.
Туура жагы бар, себеп дегенде жанакы чындыгында эле айрым учурларда такталбаган бир тараптуу маалыматтар же болбосо эле башкаралаган кээ бир маалыматтар немелер тиги тартып алышып кээде көрсөтүп калышат. Мыйзам болгондо балким такталбаган маалыматтар чыкпай калабы деген ойдобуз да.
Аталган мыйзам долбоор коомдук талкуудан өтүп, жакынкы күндөрү парламент комитетине сунушталары күтүлүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Ала Буканын райондук милиция бөлүмүндө кылмышка шек саналып кармалган жаран урт токмокко кабылганын айтып чыкты. Борбор тараткан маалыматта көк ала болуп катуу сабап алган кишинин сүрөттөрү да тиркелип, материалдар прокуратурага жолдонгону айтылат. Ички иштер министрлиги бул боюнча ички териштирүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжелил уулунда.
Колунун арка жагында дагы чыканагын өдөр агында көк ала бар экен, аны тарттык.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абад облусту боюнча эксперти Мурасбек Абсатаров Азаттыкка арыздагандай, кыйноо фактысы 18-сентябрда жаза аткаруу мекемесине барган учурда белгилүү болгон. Кылмышка шектүү катары кармалган жаран 15-сентябрда Ала Бука райондук милициясынын имаратында аны милиция кызматкерлери сабаганын айтып берген. Бул боюнча топтолгон материалдар прокуратурага жөнөтүлдү, деди Абсатаров.
18-сентябрь күнү маалымат түштү, Ала Буканын жараны токмокто болуп СИЗОдо жатат деп, анан СИЗОго бардык биз. ЭС аны көргөн учурубузда токмок көк ала болгону аныкталды да. Биз көргөн учурубузда арканкы путтарын, көк алаларын тарттык, фиксация кылдык. Колунун арка жагында дагы чыканагын өдөр агында көк ала бар экен, аны тарттык. Ал жөнүндө СИЗОнун кызматкерлери акт состават этип, ушундай көк ала бар деп алып келишиптир. Ал адамдан сураганда, ал адам айтышы боюнча 15-сентябрда 24-нчү жылы Ала Бука милициянын отделениясына алып келишип, милициялар токмокто болушту дешти. Анан ким экенин айткан жок, көргөн жок. Көргөн жокмун деди. Андан кийин биз өзүбүздүн ишибизди кылдык. Стамбулский протокол толтурдук, Ала Бука районунун прокуратура органына жөнөттүк. Эми азыр жообун күтүп отурабыз.
Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы сабалды деп айтылып жаткан шектүү 2024 жылдын 12-сентябрында автоунаага ок чыгарган деген айып менен кармалганын тактады.
Үстөздөгү жылдын 12 сентябрь күнү болжол менен саат 16:55 чамасында Ала Бука райондук милициясынын нөмөт бөлүмүнө Ала Бука районунун Жапа Салды айылынын ортосунда белгисиз жарандар унанын артынан кубалап келип ок чыгаргандыгы маалымдалган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык, соттук биологиялык жана соттук баллистикалык экспертизалар дайындалган. Азыркы күндө улуттук борбор тарабынан кыйноо фактысы боюнча медициналык кароо формасы Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Жалал Абад облусту боюнча ички иликтөө жана текшерүү бөлүмү тарабынан текшерилүүдө.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда соңку 5 жылда кыйноого кабылганын айтып, кайрылгандар кыйла азайган. Ошол эле маалда көп учурда кыйноого кабылганын айткандардын арызы боюнча көз карандысыз териштирүү жүргүзүү тууралуу өтүнүчтөр дээрлик каралбай калганын Жалал Абаддагы Справедливость уюмунун координатору Өткөр Жабаров айтууда.
Негизги маселе эффективдүү натыйжалуу тергөө жүргүзүлбөй жатат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жазык процесстик кодексинде арызды карап туруп эле биринчи текшерүү амалдары жүргүзүлөт. Текшерүү амалдарынын жыйынтыгы менен же иш козготулат, же иш козгоодон баш тартылат. Арыз жазганда арызды аркасынан репрессия, то есть арызды аркасынан ал адамды репрессия кылабы жокпу, ушул адамга басым өткөзүлөбү жокпу, ошол маселе курч бойдон калууда. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине Кыргызстан боюнча 46 арыз карап чыгылган. Иянын бир дагы арыз боюнча иш кайра козголгон жок, жаңыртылган жок, жаңы ачылган жагдайлар боюнча иш козголгон жок. Тергөө амалдары ошо токтотулган бойдон токтотулуп калды. Анан жогорку сот болсо комитет биздин ишибизге киришпеш керек, биздин эгемендүүлүккө каршы болуп калып атат, суверенитет принципине туура келбей калып атат деп жыйынтык кабыл коюп атат.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңы кармалганда милиция бөлүмүндө катталат. Кыйноого каршы улуттук борбор өзүнүн баяндамаларында милиция кызматкерлеринин катышуусунда кыйноолор уланып жатканын, мындай зомбулукка өзгөчө аялдар менен жаш балдар кабылганын билдирип келет. Кыргызстанда кыйноо фактылары 2021 жылдан тартып башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтейт. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн маалыматында 2024 жылдын башынан бери кыйноого кабылган 6 учур аныкталган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сөөгү Германиянын Мюнхен шаарына коюлган казакстандык диссиденттердин мүрзөлөрү көчүрүлүп, айрымдары жакынкы жылдары түрттүрүлүшү мүмкүн. Көрүстөндүн администрациясы муну мүрзөнүн ижара акысы төлөнбөгөндүгү менен түшүндүрдү. Мүрзөлөрү талкалангандардын арасында Түркстан идеясы үчүн күрөшкөн Мустафа Шокайдын санаалаштары, Азаттыктын мурдагы журналисттери да бар. Кесиптешим Эльвира Будачиева бул темага кеңири кайрылат.
Мюнхен шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан бул жер немисче Вальдфридхоф деп аталат. Ал Токойдогу Гүрүстөн дегенди билдирет. Бул жерде түрдүү улуттун өкүлдөрү, анын ичинен коомдук ишмерлер жана башка карапайым адамдардын сөөгү жатат. Гүрүстөндүн кире беришинин сол тарабы мусулмандар үчүн бөлүнгөн.
Германияда бир заң бар. Ал заң боюнча караучу адам акы төлөө керек жаткан жерге, калага, өкмөткө. Эгер сиздин төлөгөн акыңыздын убакыты өтүп кетип төлөнбөй калса, ал зыйратты орнун башка бирөөгө бере салат, сатып жибереди.
Дейт Өмүрхан Алтын кара мрамордон жасалган белгисиз адамдын мүрзөсүн көрсөтүп. Ал мындан 3 жыл мурун эле Карыз Канатбайдын бейити ордунда турганын, жада калса анын Казакстандын Орол шаарында жашаган туугандары да атайын келип мүрзөсүнө туулуп өскөн жеринин топурагын салганын айтып кейит. Карыз Канатбай Мустафа Шокайдын замандашы, бирдиктүү Түркстан мамлекетин түзүү үчүн күрөшкөн чыгаан инсан. 1911 жылы Батыш Казакстан облусунун Жанибек районундагы Борсу айылында туулган. Орусиянын Свердловск шаарындагы Тоокен институтун бүтүргөн. Экинчи дүйнөлүк согушта армиянын катарында согушуп жүргөндө колго түшкөн. Мустафа Шокай аны туткундан алып чыккан деген маалыматтар да бар. Карыз Канатбай бошотулгандан кийин Берлинде түптөлгөн Түркстан улуттук комитетинин катарына кирип, кийин анын баш катчысы болуп иштеген. 1950 жылы Мюнхенде Түрк улуттук боштондук комитетин түзүп, аны жетектеген. Ал Азаттык радиосунун негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. түркейли журналын чыгарган. Карыз Канатбай 1982 жылы 71 жаш курагында Мюнхенде көз жумган. Азаттык Мюнхендеги көрүстөндүн администрациясына Карыз Канатбайды мүрзөсүн калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу расмий кат жолдоду. Келген жоопто көрүстөн бузулганы тастыкталды. Карыз Канатбай тууралуу маалыматты компьютерден текшерген кызматкер жердин ижара мөөнөтү 2022 жылы бүтүп калганын, башка маалымат бере албастыгын билдирди. Ал эми казак диссиденттеринин бири Маулике Шкайбалды Вальфридхофко коюлду дегени менен анын сүйүгү азыр кайда экени белгисиз. Ал 1969 жылы Мюнхенде темир жолдо табышмактуу жагдайда каза болгон. Азаттык радиосунун ардагер журналисти, Германиядагы казак диаспорасынын өкүлү Талгат Кошугит Маулике Шкайбалдын эскерип отуруп, анын кантип каза болгондугу азырынча табышмак бойдон калууда. Иш ачыла элек жана иликтене элек дейт. Полиглот акын жана жазуучу Маулике Шкайбалды Түркистан улуттук комитети чыгарган Милли Түркистан журналынын редакциясында иштеп, Асан Кайгы деген лакап ат менен белгилүү болгон. Ал немис тилинде жазылган Бейиштен айтылган Жансууга китебинин автору катары белгилүү. Мюнхендеги көрүстөнгө азаттыктын казак кызматын жетектеген Даулет тагы Берлининде сөгү коюлган. Айрым маалыматтарга караганда анын мүрзөсү турган жердин акысы 2027 жылга чейин төлөнгөн. Тагы Берлинин мүрзөсүн азыр калың чөп басып, ташы араң гана көрүнүп турат. Журналист Алихан Жаналтай Даулет тагы Берли менен 1984 жылы АКШда таанышканын, ошол кезде эле анын ден соолугу начарлап ооруп атканын айтат.
Даулет Тагыберли менен Нью-Йоркто таанышканбыз. Кашмирде төрөлүп өссөм да, казак редакциясында иштегениме кубанды. 1-2 саат сүйлөштүк. Экөөбүз таанышкандан 3 жыл өткөндөн кийин анын каза болгонун уктум. Анда анын аялы бар болчу. Ал мүрзөнүн акысын 40 жыл алдын ала төлөп беришкенин айткан. Мындан ары эмне болору белгисиз.
Дейт Жаңалтай. Даулет Тагыберли өмүрүн акыркы жылдары АКШда өткөрүп, 1987 жылы каза болгондон кийин анын сөөгүн жубайы Мюнхенге алып келип жерге берген. Өмүрхан Алтындын айтымында кароосуз калган казак интеллигенттеринин көрүстөнүнө байланыштуу маселе Казакстан өкмөтү Германия менен чече турган саясий тема.
Әрине, біз карапайым адамдарбыз. Биздин де вактыбыз болады, болмайды. Бул жерге келип азыр жок экенин сиздер аркылуу билдик. Ал буган кинели, әрине биз де кинелибиз, осында туруп багып кагып ийе боло алмадык. Бирок эң маңыздысы осы кишилер Казакстандын тәвелсиздиги үчүн, тәвелсиз Казакстан үчүн күрөштү. Элдин бары анау мынау дейт, совет кезинде айтылган сөздөр. Бирок негизги булардын негизги идеясы казак элинин азаттыгы болгон. Негизи бул кишилер улут азаттык күрөшкерлери.
Өмүрхан Алтын Германиядагы казак элинин улуттук эгемендиги үчүн күрөшкөн инсандардын мүрзөлөрүн сактап калуу үчүн Германиядагы Казакстан элчилигине, бул өлкөгө келген парламент депутаттарына жана расмий өкүлдөргө оозеки кайрылуу жасаганын айтат. Ал казак бийлигин советтик идеялардан арыла албаган үчүн сындап, казак диссиденттеринин мүрзөлөрүнүн жоголушуна атка минерлер түздөн-түз жооптуу деген пикирде.
Биздин мисалы жерде биздин консулдук бар. Ал бул консулдук эмне жумуш иштейт? Осуган ийе боло алмаган. Үткөн алардын расмий, алардын миндети, кызметти негизги Казакстан өкмөтү ийе болуу керек эле. Аларга кезинде Казакстандын казак элинин улут азаттыгы үчүн күрөшкөн адамдардын кереги жок экен. Үткөн алар али советтик идеядан айрыла алмаган. Эгер чынайы Казакстандын тәвелсиз Казакстандын кызматкерлери болсо, осы агалдарыбыздын сүйөгүнө ийе болуп, кулптасына ийе болуп, типти баягыда бул кишилерди Казакстанга апарып, Казакстанда дурустап, дурус бүкүл халк көрөтүн, курметтейтин орундарга апарып, сүйөктөрүн коюп, зыяраттарын коюп, кулптас коюп жөндөрөдү.
Дейт Өмүрхан Алтын. Казакстандын Германиядагы элчилиги Берлинде жайгашкан. Ал жакка барган азаттыктын журналисттери элчи Нурлан Олжанов менен жолугууга алган жок. Элчинин кеңешчиси Кадыр Касаболотов болсо, Мюнхенде жоголуп бараткан казак диссиденттеринин мүрзөлөрү боюнча маселени талкуулоону каалаган жок. Азаттык бул сапардын алдында Мюнхендеги консулдукка расмий кат жолдогон, бирок азырынча жооп ала элек. Элчиликтен кийин азаттыктын кабарчылары Мустафа Шокайдын Берлиндеги Түрк шейиттери мечитинин короосунда жайгашкан көрүстөнүнө да барышты. Бул жерге зыярат кылган түрк жарандарынын бири Мехмет Камшы Мустафа Шокайдын күмбөзү 1980 жылдары ксенофобиялык чабуулдардан улам бир нече жолу талкаланганын айтты. Анын айтымында мүрзө түрк мамлекетинин камкордугуна болгондуктан ал түрттүрүлбөйт. Жогоруда аталган Кыргыз Канатбай, Маулкеш Кайбалды, Даулет Тагыберли экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп, согуштан кийин өлкөгө кайтпай калган казак диссиденттери. Совет бийлиги Түркистан идеясы үчүн күрөшкөн бул адамдарды чыккынчылар деп айыптаган. Казак тарыхчылары бул инсандардын ишмердиги жетиштүү изилдене электигин айтышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда 1071 айыл, башкача айтканда айылдардын 56%-ында таза суу тутумдары жок. Бул тууралуу суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирет. Миңден ашуун айылдын тургундары чоң суулардан же болбосо булактардан суу ичет. Кесиптешибиз Наргиза Айсекова Ысык Көлгө сапар тартып, айылдардагы абал менен таанышып келди.
Аксу районундагы Теплоключенко айылы калктын саны 15 миңге чамалайт. Ондогон жылдар бою таза суу акпайт. Айылдын калкы таза суу дегенде таңдайы катып, үмүт менен жашап келет. Алардын бири Союзкан Мамбетова. Ал таң атар замат үйүнө аккан сууну тундуруу менен алек.
Жаан жайганда уук мош жөрүлүп, бук кара сафык келет бияктан, чындыгын эле айтайын. Анан ушинтип тундуруп бир ай эки ай кармайм, анан ушинтип ичебиз.
Могу түстөгү сууну иче бересиңерби?
Иче беребиз, айла жок дейм, агым суу да арам жок дейт.
Ылай аккан сууну тундуруш үчүн бир эле маалда 3 чыпка колдонушат.
Ал ошондо да кир агат, мына көрдүңөрбү, мына мынтип андан деле жарым саат
сайын үйдөн аккан суу бул чыпкадан өтүп анан
барат. Анан ошондо деле кап кара кир, карабайсыңарбы, мунда деле.
Канча күндө бир алмаштырасыз?
Эки күндө бир, же түштөн кийин бир, кечинде бир, уже ал деле жадап бүттү окшойт, чадап чакап чакап эле эметип коет. Улам эле толуп калат, тияктан келет да общий эмеде.
Мынчалык кир сууга чыпка деле түтпөйт. Мындан улам айрым тургундар сууну тундуруп эле колдоно беришет.
Жан жокто деле курт кумурскага кошо чыгат. Анан биз фляга куюп алып тундуруп ичебиз. Ишенбесеңер мына колонкадан агызып көрсөңөр да көрүнүп турат. Баары. Тигине лай суу карабайсызбы? Муну 2-3 сыйда тундуруп туруп анан ичебиз. Жанакы арзан фильтрлеген фильтр алып деле ошого тундурабыз, ал деле бат эле сынып калат экен, анысы да бир ай караң чыдайт экен ал фильтриң деле. Чоң суудан келет, чоң
батка куюп көрөлү э. Ушундай батка куюп коет экен да түбүнө. Ушул эми ден соолугуңарга, саламаттыгыңарга жаман терс таасирин берет деп коркпойсуңарбы?
Коркобуз, айла жок ичип атпайлы, эмне алабыз анан, кайда барабыз?
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Гүлжамал Байзакова. Унаасы бар же мүмкүнчүлүгү жеткендер сууну айылдын четиндеги булактан алып ичишет. Үйлөрүнөн оозу жабыла турчу бардык идиш аякты алып келип суу толтуруп кетишет.
Айылдагы агып аткан суубузга даже кир жууй да аэрбайбыз да, ичмек турбуз.
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Назира Кенжебаева. Булактын жанынан киши үзүлбөйт, айрым учурларда узун кезек жаралат.
Чай же с речки не будешь пить там. На зубах песок елки.
Умываетесь, моетесь какой водой?
Вот этой. Той водой как умываться-то, елки-палки. Лицо поцарапаешь-то.
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Юрий Мазуров. Жергиликтүү тургундардын короосуна суу ак суу чоң суусунан келет. Ал болгону кышкысын гана тунбаса, калган 3 мезгил бою бозоргон кир суу агат.
Бул ак суу деп аталатпы? Бул ак суу эле негизи. Кара суу деп койсо эле жарашат окшойт да. Ак суу менен биздин ичип аткан суубуз деле дал келбейт да, ушин кир да.
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Талант Мурзакожоев. Теплоключенко айылындагы таза суу маселеси боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар, бирок айыл өкмөттүн чама чаркы жетпегендиктен борбордук бийликке үмүт артуудан башка аргасы жок экенин айтышат.
Бул маселелер биринчиден көйгөй, эң негизгиси баягы карызлоо маселеси. Себеби бул
чоң сумма болгондуктан баягы мамлекеттин эсебинен салынбаса бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен салууга мүмкүн эмес да. Ошол себептен азыр баягы дүйнөлүк банктын программасына киргенбиз, азыр алар иш алып барып атат,
дейт Кадыраки айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Айбек Алмабеков.
Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Качыбек айылында дагы таза суу маселеси өтө курч турат. Анткени бул айыл саздак жерде жайгашкан, 2 метр жер казгандан кийин эле суу чыгат, бирок анын сапаты анча эмес.
Качыбек айылында 235 түтүн, 1300 жетпеген адам жашайт. Саздак жер болгондуктан 10 метрге жетпеген тереңдиктен суу чыгарып ичишет.
Эме санап станциянын эмеси менен алып кетип текшерип келишкен. Ошо текшергенде тиги скважинадан чыккан тум 70 метр, 80 метрден чыккан сууда эмес, мында бир кандай бир палочкалар, 1-2 палочка бар деген да, бирок ичкенге жарайт деп.
Эми
баягы таза артезианский суу эмес да, бул жердин үстүңкү катмарындагы суу болуп атат. Анткени 7 метрде болгондон кийин биз айыл 230 түтүндө анан септик казабыз, туалет казабыз, ошолордон баары бир бир аз эме болот, болуш керек деп коебуз да. Эми анан ага биз ага көңүл бурбай эле пайдаланып эле келе атабыз,
дейт Качыбек айылынын тургуну Нурлан Жумадылов. Качыбек айылынын тургундары дагы ден соолугун тоокелге салып, кооптуу сууну тундуруу эле колдоно беришет. Сууну жер астынан сордуруп жаткан бул жабдыкты жакында эле арабтардын фонду койдуруп кеткенин айтышты. Ага чейин өзлөрү колго казып алган кудуктардан суу алышчу экен.
Муну эми азырынча пайдаланбай калдык. Кээде свет өчүп калганда, мотор эмелери иштебей калганда ушу менен пайдаланабыз да. Мал салыга бергенге мына морекини ушундан эле иччүбүз. Мурун жазында жылда тазалап койчубуз.
Жергиликтүү тургундардын айтымында союз тараганга чейин бул айылда таза суу агып турчу. Бирок 90-жылдардын башында ал иштебей калган.
Свет өчкөндө ошондой эле кыйналабыз да, суу жок болот да. Ошондо тияктан суу алып келебиз, саздан. Эме кудук бар жана эме кара суу дейби, мындай жердин астынан ключи, ключ да чыгат, ошол жактан алабыз,
дейт Качыбек айылынын тургуну Люба Калчаева.
Күч менен моундай качайт этебиз, ошондо да таза чыкпайт. Бүгүн көрдүңөрбү сууну, сап сары. Ушуну тундуруп ичебиз, таза сууга абдан муктажбыз. Ушундай качайт этип ичебиз сууну. Мурун арыктан колдончубуз да, азыр ушул качалка менен колдонобуз.
Арык менен мунун эмне айырмасы бар?
Арык менен айырмасы эми, аяктан деген мусур агып келет да арыктан. А мындан мусур акпайт, мындай эле тазараак чыгат да. Бир аз эми кечке качайт эте берсек тумук болуп агат,
дейт Качыбек айылынын тургуну Догдуркан Айдакеева. Бери дегенде эле 30 жылдай кооптуу сууну ичип жаткан элге жергиликтүү ден соолук комитети байма бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат.
Кишечный палочкалар болот, мисалы ушул таза сууну кайнатпай туура эмес кир болуп ичсе, жана андай курттар болот, бизге көзгө көрүнбөгөн майда курттар да толтура. Мисалы могу эски могу биздин колонкаларда өзүм эле көргөм, фактически эле мындай сама видела, мындай бир кичинекей майда курттар прям извиваются да, их немного, бир 2-3 көрүп ушундай кыласың да на дне чакаданчы, а ошол эле канчалык мисалы,
дейт Качыбек айылдык ден соолук комитеттин төрайымы Гүлзат Алмерекова. Эки миң 2017-2019 эл аралык долбоордун жардамы менен суу чыгарып алышкан. Бирок ал айылдын ичиндеги мектепти, бала бакчаны жана 50 түтүндү гана таза суу менен камсыз кылат.
Биякта деген бул водокачка деген 1973 салыныптыр да. Ошондо деген сай чачыранды, ошондо иштебей калган болчу таза суучу. Анан кийин школ жаңы салынганда, детсад салынганда ошондо деген таза суу керек болуп, Хельпитастан алышкан да, акчаны утуп алышкан. Анан местный бюджеттен 600 000 алышкан. Ошо менен ушул школ менен детсадка тартканбыз.
Калган 50 кантип кошулуп калды эле?
Ошо тартканда ошол жол менен барып, трасса менен барган жер менен эле бир көчө кирип калган.
Дейт Качыбек айылынын тургуну Жеңиш Айдакеев. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча Качыбек айылына таза суу чыгаруу үчүн бери дегенде 39 миллион сом керектелет. Кыргызстандын суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 1071 айылдын таза суу тутумдары жок. Министрлик аны куруу үчүн каражат булактары изделип жатканын билдирет. 1000ден ашуун айыл булактан жана аккан суулардан суу ичет. Облустарга бөлүп карасак, Баткенде 51, Ошто 338, Жалал-Абадта 328, Чүйдө 227, Ысык Көлдө 80 айыл, Нарында 113, Талас облусунда 17 айыл таза сууга муктаж.
Азаттыктын угарманы, сиз таза суу тартыш болуп, баткак жана куум аралашкан суу ичкенге аргасыз болуп турган Ысык Көлдүн айрым айылдарындагы тургундардын үнүн уктуңуз. Алар менен Наргиза Асекова кезигип келген. Азаттыктын таң куктуруларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсызбы угарман, бүгүн акын Айгүл Узакова тууралуу, таланттардын тагдыры тууралуу берүүбүздө кеп кылабыз.
Айгүл ошо өзүнүн чыгармачылыгы менен ошо ажал деген нерсени, өлүм деген нерсени жеңип кетти го деп ойлойм. Себеби мына бүгүнкү күндө ошо Айгүл Узакова Кыргызстандын ошо 80-70 жылдардагы чыккан, 80-нчи жылдары чыккан мыкты деген акын кыздардын биринчи катарында турат Айгүл.
Бүгүн акын Айгүл Узакова тууралуу кеп кылабыз. Ал күчтүү ырлары менен адабиятка 80-нчи жылдары келген, жеңил эмес тагдыр күткөн акын. Азыр назарыңызга Айгүл Узакованын таланты жана тагдыры тууралуу адабиятчы, окумуштуу Кыргыз Илимдер Академиясынын академиги Осман Акун Ибраимов жана Айгүл Узакованын курбусу акын, философия илимдеринин доктору Калбыбы Сариева менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган баарлашууну сунуштайбыз.
Кош келиңер, урматтуу коноктор. Рахмат. Сиздер билгендей, Узакова мындан бир 10 жыл мурда,
туура 10 жыл мурда,
10 жыл мурда 63 жашында өзү сүйгөн күз айларында бу дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок ырлары дагы эле күйсүндө, оондуу ырлары деги эле классикага айланып кеткен капкачан эле. Анан Осман Акын ага сизге биринчи суроо да ушул: Айгүл Узакованын 80-нчи жылдары күүлдөп чыккан акын кыздардын тоонан чарбачылыгында өзгөчөлүгү эмне эле негизи?
Мен Айгүл менен чок окуганбыз, келинчегим экөө жакшы подружка болчу, достор эле. Анан кийин эми ошо мен бул убакыт деген нерсе кыйын маселе экен да, ошо Айгүл жакшы чыгып, жакшы акын катары мындай айтканда элге көрүнүп аткан кезде адабият сынчысы катары бир атайын макала жазып элге, журтка көрсөтүп койгон эмес экен да. Ошого азыр эми мына 10 жыл өтүп кетти көзөткөндө, анан ошо азыр ошо бир аз өкүнүп отурам да. Көрсө айта турган сөздү, эгерде жылуу сөз болсо кимдир бирөө жөнүндө, айрыкча мына акын жазуучу, артист, ушу өнөр адамдары жөнүндө колдон келсе, көзү тирүү кезинде айтыш керек экен да айта турган сөздү. Анан түштөн кийин эмне кылабыз, эми убагында жазылган эмес экен. Бирок мен ошо будан 3 жыл башта атайын отуруп алып китептердин баарын карап Айгүлдүн макала жаздым, ажал жана акын деп. Эмне үчүн ажал дегеним, себеби Айгүл өзү кийинки жылдары бир аз оорукчан болуп, жүрөгү оорусу байланчамынча, анын өзү арык ушу дайыма эле ооруп сыркап эле басып жүрчү эле. Анан ошо кийинки жылдары ооруп сыркап ушинтип жүрдү эле. Анан ошо баякы Кудай жылга ушу балалуу болуп, ушу баламды чоңойтуп бутуна тургузуп койсом деп Кудайга жалынып, ошо жакын жолобо мага ажал, тура тур нары, баламды өстүрүп чоңойтуп алайын деп ушинтип ажал менен оору деген нерсе менен кармашып турган ушундай состояниясын жазган да бул иш.
Бир ошол макалаңызда акын ажалды жеңди деген бир түшүнүк бар да.
Ооба, ошо эми ажал жеңбеген дүйнөдө эч ким болбойт экен да. Бирок менин ойлойм, мындай метафора менен айта турган болсок, все таки Айгүл ошо өзүнүн чыгармачылыгы менен ошо ажал деген нерсени, өлүм деген нерсени жеңип кетти го деп ойлойм. Себеби мына бүгүнкү күндө ошо Айгүл Узакова Кыргызстандын ошо 80-70 жылдарда чыккан 80-нчи жылдарда чыккан мыкты деген акын кыздардын биринчи катарында турат Айгүл. Эң негизгиси китептери өтө салмактуу, чыгармалары өтө мыкты. Анан эми койгон маселеси да салмактуу да. Өмүр жөнүндө, өлүм жөнүндө ойлонуу деген бул чоң акындардын маңдайына жазылган темалар. Ошо Айгүл ошо тагдыр ушундай болуп калган экен. Ошо ажал жөнүндө. Мынакей Алкул Осмонов. Алкул Осмонов эң мыкты деген улуу деген ырлары ошо өлбөстүк жөнүндө. Көзөткөндөн кийин турмуш жөнүндө айткан ырлары мына классика деген ошол. Ошон үчүн Айгүл да ошо Алкул Осмонов сыяктуу, башка улуу акындар сыяктуу. Түбөлүктүүлүк менен сүйлөшүп, ажал менен тике бет келишип, анан жанагынтип тура тур ажал, баламды чоңойтуп алайын. Дагы айта турган сөзүм алдыда, сүйлөй турган сөзүм, жаза турган китептерим алдыда деп айтканым мага абдан катуу таасир этти. Ошон үчүн макаламдын атын акын жана ажал деп ат коюп жазганмын.
Момунтуп айтып эскерип атканыңызда ошол бекеринен эмес, сиздерди бекеринен чакырган жокпуз. Ошол сиз ошол макалаңызда бул Айгүл Узакова ички трагизм абдан күчтүү деп айтып атпайсызбы? Анан калбыбекова ички трагизм дегенде ошол бул тагдырына байланган нерсеби? Бул Айгүл Узакова эмне үчүн ушундай жалаң муңдуу ырларды жазган? Кур болуп жүргөнсүз, көп жыл билесиз ички сырларын дегендей.
Ооба, биринчи баягы адам тагдыры жөнүндө сөз болгондо жашоосу, үй бүлөсү, чыгармачылыгы жөнүндө сөз болуш керек. Бирок баягы тагдыры кандай эле дегенде фатализм деген бар эмеспи? Мунун баардыгы Кудай жазып койгон маңдайына, чекесине деп ошону менен бүтүрүп койсок болот. Бирок Кудай ошол тагдырды жазганда деле эркти кошо берген да, адам өзү чечет. Ошол ырлардын көпчүлүгүндө тагдыр, тагдыр, анан ушул тагдырдын башталышы эмнеден келип чыкты деген өзүнүн жеке адамдык жетилүүсүнө кайрылгым келет. Айгүл өзү эки үйдө өсүп калган. Айгүлдүн баккан апасы бир элге алымдуу, оозунда сөзү бар, жаман жакшыны билген, эл арасында жүргөн ушундай аял болгон экен дагы. Өзүнүн апасы менен кийин ошол жанагы баккан апа көз өтүп кеткенден кийин келип калган дагы, анан өзүнүн бир туугандарына кошулган.
Бул жерде мындай деген да бар экен: күстүнөп кеткен көңүлдүн жайын айтайын, койбагын досум алагды кылар
шараптан.
Өмүрдөн өгөй болуп өтпөс үчүн өзгөнүн бакчасында өспөткүлүм. Дарман көп да, анан эски мештин жанында жалгыз калдым, эски ойлордой табы жок.
Жана айтпадымбы, бала күнүндө эки араны үй бүлөдө өсүп калганы, өзүнүн бир туугандары шаарда өскөн, орус тилдүү болгон. Айгүл кичине эс тартып калганда, келип үйүнө кошулганда, баягы орус тилдүү үй бүлө ал убактагы интеллигенция өздөрүн ошондой сезишкен да. Ошол үй бүлөгө келип кошулганда ал үй бүлөдө өзүн бөтөн бойдон калды да, өксүктүк калып калган реалдуулук менен, анан өзүнүн ички дүйнөсүнүн дал келбегенинен, анан ушудан көп басынып өзү каалагандай жашоону жашай албаганына, анан коомдо башкача баалуулуктар болгонуна ошодон карама каршылык. Айгүлдүн тагдыры жөнүндө айтканда деги эле адамдын тагдыры жөнүндө айтышыбыз керек. Аны аял кылып жараткандан кийин аялга эмне керек? Өзүнүн жубайын табуу, анан эне болуу деген эки вазифа бар. Бактысы ошого байланыштуу. Айгүл мына бактылуу болду, эне болду, ал эми түгөй табууга келгенде мына ырларынын мазмунунда ушуларды карашыбыз керек.
Мен эч ким сүйгөн жок, кыз да кылыгы менен жагат турбайбы, мен сүйүүдөн алыс калдым деп бир айткан бар экен, маектердин бирин окуп калдым. Анан бул жөн эле баягы айым кептерден өзүн алакчылоо болгонбу?
Эми күйөөгө тийбей калган кыздар көп эле тилекке каршы. Бирок Айгүл ошол өзүнүн тагдырын аябай обостренно кабыл алып, башкалар кандай эки эсе мындай драматичный кабыл алып, анан ошонун негизинде ошо баягы көтөргөн жүгүнө жараша ыр чыгат да. Анан ошондо жанагындай чоң маселени ошо астына коюп алып, Айгүлдүн ырлары жанагындай өтө күчтүү чыккан ошодон да. Анан эми Калбыбекова сыяктуу чогуу жүргөн кыздар айтып калды мага. Айгүл бир жолу айтыптыр да, мен эч кимди сүйгөн жокмун жана мен эч ким сүйгөн
жок деп. Ооба, ушинтип айткан.
Это страшное заявление.
Маектеринде бар экен.
Адам баласы жаралгандан кийин сөзсүз бирөөгө үйлөнөт, бирөөнү сүйөт, аны бирөө сүйөт, анан ошентип бала жаралат, үй бүлө жаралат. Өтө катуу айтылып калган сөз болуп калыптыр. Анан эми
катуу айтылган деген сөз болсо чечмелесеңиз агай,
жанагы тагдырдын бир катуу кысталышында чыгып калган сөз да. 4-5 кишиге турмушка чыккан акындарды өткөн, мисалы ошол Анна Ахматова деген улуу акын 4-5 турмушка чыгыптыр, Анын өзү сулуу аял болгон экен убагында, анан ошого жараша ошо сүйүүнүн өзүнүн тагдыры, эпоха, доор жөнүндө жазгандылары мына бүгүнкү күндө улуу орус поэзиясынын бир классикасы болуп турат. Мисалы үчүн мен абдан катуу баалаган Омор Султанов менен Жолон Мамытты айтабыз. Булар да ошондой. Мына Жолондо бир ыры бар, аны жакшы билесиңер. Кедемен калгым келет,
тегирмендин
келип кайчылан деген акындын өзүндө болгон талабы. Турмуш деген эте бул сапар тээп жүрө турган бир саякат же туризм эмес. Акындын акыны ошону баалай билип, акындын акыны ошо жөнүндө ыр жазалат. Мына Али Кул деле ошо көбүрларында жазган эмеспи? Карасаң ошо мен жөтөлгөнүм угулат, анан бирок анткени менен мен дале болсо мүрзөмдү жара тээп буудан болуп өтөрмүн деген сөздөр бар.
Ахмат аны эстеп калбадыңызбы? Эми орус поэзиясы, дүйнөлүк поэзияда сүйүү ул мамилелер кадимкидей эле айтылат да. Бизде эми кыргыз коомчулугу башкача кабыл алат андай нерселердичи. Калбыжы сизден сурагым келет, ата, мен эч ким сүйгөн жок, мен эч кимди сүйгөн жокмун деген сөз улам дачы. Айгүл эже эне сүйгөнү болгонбу?
Бурунку абшеден эже кечиресиз. Мен эч кимди сүйгөн жокмун дегени, конечно, бая канча мынча акындык бир мындай кылды метафорого дейм. Айгүлдү жакшы көрүп жүргөн жигиттер деле болгон. Айгүл өзү деле жолдоштор болгондо курста буну айтып эле жүрүчү эле. Ошондуктан ал жөн эле мындай айтканда драматизация. Бул өтө илгери тең келеаткан эле бул салт, илгери тең келеаткан ыкма поэзиядагы. Алдыңарбы эле?
Ички сезимдерибизди төгүп айтып жарыя кылган эмес да кыргыздын кыздары. Айгүлдүн мен эч кимди сүйгөн жокмун, мен эч кимди сүйгөн жок дегенин азыр биринчи силерден маани бербеген болушум керек. Ал такыр эле баягы Айгүлдүн өзүн өзү баягы кыргызча коргонуп атканы да, Айгүл сүйүүгө жолуккан. Сүйүүгө жолукканда дагы романтикалуу кабыл алган. Шамал шамал бузба чачымды деп ырдап, анан кийин ушундай кабыл алганда могундай бир эки бир сабын окуп берейин. Экөөбүз да эч ким айтпайт экөө деп өзүбүз да аны эсепке кошпойбуз. Бир өмүрдө эки башка жол менен бир сүйүүнү жоктоп өтөт окшойбуз деген ыры. Үй бүлө болсок болбосок деле биз экөөбүзбүз деп ал ырларынын баардыгында ошол экөөбүз деп кайрылып ошону ачык өзүнүн сүйгөнүн жарыялап айткан жок. Айгүлдү сүйгөн киши да болду. Айгүлдү сүйгөн киши мына уулу Нурдин, Нурдиндин атасы. Эми муну айтышыбыз керек, Нурдиндин атасы Бөкөнбай Борукеев. Көп ойлочубуз да Айгүлдүн башын ушул айландырып, анан байкуш Айгүлдү капа кылып жүрөчү. Жок, тескерисинче Айгүлдү Бөкөнбай сүйгөн. Ал эми Айгүлдүн өзүнүн сүйгөнү башка киши. Мен аны азыр ачык айткым келбейт, себеби анын тирүү кезинде дагы бул элге айтылган эмес, Айгүл өзү да айткан эмес. Кээде ошондой ички сүйүүбүздү өзүбүзгө айткандан да коркобуз го ичибизден. Айгүлдүн ал жеке сыры.
Эми Бөкөнбай ага да кетти, о дүйнөгө Айгүл эже да кетти. Бүгүнбай ага тааныганбы Нурдинди?
Карап анын окуусуна баардыгына көңүл бөлүп керек болсо айткан, сен ушу чыгармачылыгың менен эле жүрө бер, Нурдинди биз тарбиялап өстүрөлү деп туруп Бөкөнбайдын соңку жары дейин. Аны ара экөө ушундай сунуш айтып, Айгүл уулунан кана кимибизге барасың дегенде анан ыймандуу бала абдан, анан мен сизди таштабайм эч качан деп анан калган. Муну мен айтпасам болот эле, бирок айтпаганым менен элдин баары билет. Ошон үчүн айтып атам. Өтүп кеткен кишинин тарыхын чукулап, анан ал тигиндей болгон, мындай болгон деп, мисалы Рыспай Абдыкадыров жөнүндө бир ушундай сөздөрдү айтып жүрөт. Мен андай нерсеге кошулгум келбейт. Мына силер айтып жүрөсүңөр, адабиятчылар, Айгүл сиз деген ыкма стилдейбизби, ушуну адабиятка алып келди деп. Бул сиз жыйналган образ. Анан реалдуу турмуш баарыбир баягы эркек менен аялдын ортосунда жаратылыш, жаратканда ушундай бир функция берет экен. Ошол немеге келгенде Бөкөнбай экөө бир тагдыр күтүп калды. Балалуу болушту. Бөкөнбайдын өзүнүн иниси келип, ай сени менен эле жашайм дейт, сиз менен жашайсызбы деп Айгүлгө келгенде Айгүл отказ берип койгон. Себеби ал жана өзүнүн ырында принциби турат.
Негизи ушул күйөөгө тийбей калганына өкүнбөйм деп дагы айтканы бар экен да. Бирок ошол уулум бактым дейт. Анан ыр жазганда да ушул Нурдинге деген ырында айтып атат: тегиңди теңин албас тең туш чыкса, телмирип жер карабай бийик болгон. Тектүүнүн бир жаманы болгонуңча акыл эс билимиңди бийик койгон. Уулун мындай атасы чогуу чогойткондо кичине кабатыр болгондой бир маанай бар да.
Аябай баласак эне болчу.
Эми Айгүл жөнүндө айтканда бир нерсени айтып койгум келип атат да. Биринчиден анын ички турмушун анын разбирать этип отурбайлы, анын кереги жок. Бирок Айгүл жанагы мен эч кимди сүйгөн жок, менде эч ким сүйгөн жок мун деген сөзүндөкү негизги маани ошол ал өзүнүн ушундай имиджди, ушундай образды тандап алды да мындага. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошол Акматова беш жолу турмушка чыкса дагы өзүн как монахиня турмуштан көп эле нерседен куру калган, көп нерседен кечип кеткен киши сыяктуу көрсөтүп ушундай алып жүргөн. И ошол сыяктуу ал чыгармасынын чыгармаларындагы мазмуну, стили, пафос ушундай да.
Өзүнүн тагдырын ыйлап сактап, жеке тагдыр катары эмес, мындай акын катары алып чыккан да.
Жана ошол имиджи деген ошол да, өзүн публикага, өзүнүн окурмандарына кандайдыр бир образ менен көрсөтүү аракет. Бул өзү ошо Айгүлдүн деңгээли, анын бийиктиги, акын катары тереңдиги, чыны адабият деген закондорун, мыйзамдарын билген киши деген нерсе көрсөтүп турат да. Ал жөнүндө эми сюжетте көп эле бирдемелер жазып атпайбы? Анын маанисин түшүнбөй, жакшы ошонун кадырына жетпей андай акындар бизде мына каждом шагу дегендей. Бирок Айгүлдүн ошо улуулугу, Айгүлдүн да өзүнө жанагындай ушу маңдайына жазган тагдырды алып жүргөн, бирде макул бол, бирде макул болбой, өзүнчө ушундай драмалуу турмушта жашагандыгы үчүн Айгүлдү мисалы үчүн мен бүгүнкү күндөкү эле кыргыз поэзиясына караганда өзгөчө терең, ошол кезде доордун бир символу катары калып калган акын катары санайм Айгүл Узакованыч.
Ушул ички трагизм деп сиз айтып аткан ички трагизм, ушул ушунусу акын кылган го дейм, бул кишини акындык күч ушундабы? Ички кубаты, ички күч.
Ошондой туюм турмушка ошондой мамиле болбогондо, ошондой кабылдоо болбогондо турмушту Айгүлдөн жанагындай мен айткандай чоң деңгээлдеги
күчтүү акын чыкмак,
өтө күчтүү ак поэзия чыкмак эмес деп ошондо турат. Ошол эле нерсени жана биз айтып өткөн Акматова болобу, Цветаева, биздин эле мынакей Алыкул Осмонов, биздин эле мынакей азыркы мыкты деген акындарыбыз көпчүлүгү дурустары ошо турмуштун жанагындай мыйзамдарын акын катары кабыл алып, акындын тили менен, акындын жүрөгү менен өткөрүп жазган үчүн алар кыргыз адабиятында чоң өздөрүнүн орду болуп атат. Анан эми Айгүлдүн күчү ошо жанагындай өзүнүн тереңдиги, экинчи анын билими, тагдыры. Эми тагдыр деген ар кимди ар кандай болот, бирок ошону дагы айта билиш керек, ошону жаза билиш керек. Мен мисалы үчүн Айгүлдү ошол эле Жолан Маамбутов сыяктуу чоң акындардын катарына коет элем. Эми албетте Омор Султанов сыяктуу биздин чоң улууларыбыз өткөн, бирок ошондо болсо дагы Айгүл ошолордун арасында Айгүлдүн чыгармачылыгы, анын калтырган изи өзүнчө да, индивидуалдуу, башкаларга окшошпойт. Ошон үчүн азыркыга чейин эми поэзияны түшүнгөндөр Айгүл Узакованы дайым бөлүп айткандын себеби ошодон да.
Айгүл Узакованы талант өзүнүн басын алды бул турмушта деп айта алабызбы?
Жок.
Жок. Азырынча Айгүлдүн чыгармачылыгын чындап ачуу, түшүнүү, баа берүү только азыр эле жаңы гана башталды деп айтар элем. Убагында айтып атпайбы, мынакей баарыбыз эле окуп билип жүргөн кезде ошону жазып өзүнчө бөлүп көрсөтүп койсок болмок, мындай жазылбай калды да. Бирок мына менин байкашымча Айгүлдүн ошол эле Алмаз Чойбекованы мисалы үчүн чыгармачылыгы азыр ачылып келет. Жана биздин дагы таланттуу акыныбыз бар эле Роза Карагулова деген, ошонун чыгармачылыгы, Шербет Келдибекова деген дагы таланттуу акыныбыз бар эле, ушулардын чыгармачылыгы азыр көзөткөндөн кийин билинип атат да. Анан эми көзөткөндөн кийин эле окуш керек экен деген сөз эмес, көзү тирүү акындар жөнүндө жазыш керек. Жана башча анда айтканым ошо, бул баарыбызга мына адабиятчымын деген биздин коллегалардын баардыгына тийиштүү. Ким болбосун бир китеп чыгаргандан кийин сөзсүз ошого рецензия болобу, сөзсүз эле критика деген сөз эмес, рецензия болобу же мындай бир обзорго кошуп кетеби, муну обязательно жасаш керек да. Мына адабиятчы деген, сынчы деген иш ошол, күнүгө окуп туруш керек. Күнүгө окуп эмне жазып атат, ким кандай жазып атат, эмне жаңылыгы бар, ошону жазып элге жеткирип туруш керек. Тилекке каршы ошол Айгүлдү убагында жеткирип айта албай калдык. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Таштырып ыргытсаң кандидат науктун башына түшөт мындай айтканда. Бирок ошо биздин толуп аткан кандидат науктарыбыз, илимдин кандидаттары ошо кездеки мыкты деп келет, мыкты чыгып келген акындар жөнүндө убагында бир жылуу сөзүн айтып туура баасын бере алган эмес. Эми бир чети мындай да, жазып аткандар көп. Азы бассаң эле астынан чыгалып илеген чыгармасы китебин бере коет. Эмне десең роман дейт. Мен эки жолу айттым, романдан мурун бир агеме же ыр мындайдан баштабайсың, дароо эле романга кирбей. Эмне жөнүндө романың десең айтат, менин тиги атам жөнүндө. Атак эмес дейт эле. Же манап болгон, же болсо колхоздун башкармасы болгон. Аны ошо жөнүндө роман жазышка туура болобу деген маселе өзүнчө маселе. Азыр баары эле Советтер Союзунун заманын бир укмуштуу да краскаларын боеп жыргал заман деп атпайбы? Жок. Ошол эле мына биздин мыкты деген акындарыбыздын бири Сагын Ахматбекова. Булар ошол заманды туюп, мына жанында турган Калбиби Сариева сыяктуу биздин акын кыздар ошо кездин ички кризис, ички көйгөйлөрдү ушулар эми кыздар катуураак, өткүрүрөөк сезет экенди, катуураак сезет экенди. Кыздардын жүрөгү башкачараак болот экенди. Ошону жазып калтырышкан убагында мен ошо Айгүлдү ошондо өзүнүн доорунун бир таалуун, бир өтө көрүнүктүү жерин жазып кеткен акынды эсептерлик. Ошол эле мен айтып аткан Роза Карагулова биздин арабызда жүрөт мыкты акын эжекебиз Сагын Ахматбекова. Ошо ушулар жазып атышат.
Мукашева дегенибиз бар.
Мукашева деген эжекебиз бар да, Роза Мукашева. Мен коллегаларым кээде күлүп калат тамашагасы алып. Ушу кыздардын поэзиясы абдан кызыгасың. Анткени мындай да 80-нчи жылдарда, айрыкча 70-нчи жылдардан кийин чоң адабиятта толкун келди да. Негедир ушундай болуп кетти. Орус поэзиясында, казактарда мындай болгон жок. Бизде ушундай чоң толкун келди. Балким ошо биздин кыздардын арасында чыккан мыкты акындар мындай жол салып, из салып койгондугу үчүн акындарыбыз келип ошол жол менен кетип чыгармасканда жеңил болгон чыгар балким. Мисалы бизде улуу мыкты деген акындарыбыз болгон. Нуркамал Жетикашкаева деген болгон эжекебиз болгон. Тыным Сейитова, анан Абылкасымова, Субайылда Абдыкадырова деген эжекелерибиз бар эле талап.
Мариям
Буларкиева дегендер. Бул өзү чоң нерсе. Чоң маанилүү көрүнүштөрдүн бири. Мына биздин Айда Эгенбердиева деген кызыбыз чоң докторлук диссертация коргоду. Чоң кубулуш. Ошону ошо биздин окумуштуу кызыбыз жазып, татынакай докторлук диссертация жасады. Байкасам азыр деле ошо кыздар поэзияны көп аралашып, көп жазып атат. Айта турган сөздөр көп экен. Ошол Айгүл Узакова, Жумакан Тыным Сейитова сыяктуу биздин мурунку муунду мыкты акындардын салтын улантып атышат. Бул өтө жакшы нерсе.
Мына канечебиз бар Жүндүбаева.
Кызыл өрүктү жазган.
Мисалы Айгүл Узакованын мурастарын бир улантып сакташ үчүн да кандай
эми Айгүл жөнүндө колдон келсе бир жакшынакай бир илимий изилдөө жасаш керек, балким кандидат диссертация жазыш керек. Анан мунун чыгармалары китептери өзү азыр эле чыгарды китеп. По-моему, беш эле китеби бар.
Төрт китеби бар.
Төрт китеби бар, болгон эле. Төрт эле китеби бар, анан ошо төрт китебин да жакшынакай кылып жыйнап, ага баш сөз, кириш сөз дегендерди жазып, ким экенин көрсөтүп таратыш керек. Ал жөнүндө мына сен туура кылып атасың. Ошол сыяктуу акындары жөнүндө сөз кылыш.
Өзүңүн ошол жанагы чыгарып аткан кандидаттарыңарга, окуучуларга теманы силер беришиңер керек.
Изилдетип атабыз.
Мен бул жерде бир нерсени айтып
кайы дегенде кыздар поэзиясы жазды деп атпаймынбы? Анын илимий жетекчиси мен болгом. Мен берген ушул тема.
Айгүл Узакова жөнүндө айтканда ар бир жеке адамдын өзүнүн өзгөчөлүгүн да айтышыбыз керек. Айгүл өзү эркиндикти аябай жакшы көрчү да, эркин, эч кимге окшобогон жүрүш турушу менен Омор Хайям сыяктуу өзүнүн ошол дооруна карата протест кого деп ойлойм да. Ошол советтик доордо биз баардыгыбыз бир багытта бирдей жүрүүгө, анан кыргыздын мурдатан келген салт санаасын бузбай жүрүүгө ыңгайлашкан ошондой образды алып жүргөн жандар элек. Айгүл адам башкача болууга, өзгөчөлөнүп турууга өзүнүн эле немеси бар эле. Анан деги эле мындай деп айтчу да, мен оңо образ эмесмин. Мисалы Жолболду Алибаевдин Бир кызга деген бири бар. Жамгыр жааса жазгы сууда иримдеген, жалбырактай дирилдеген табышмактуу кыз экенсиң, таиздыгың канчалык билинбеген деген бири бар да. Мен ошол образ менмин деп айтчу да. Өзүнүн достору аябай көп боло турган. Бүт деги эле Айгүл өзү мындай эл менен тез тил табышып, анан негизи эле психолог болчу. Кимди болсо оңой сөзгө тарта алчубуз, мамиле күтө алчу, анан достору абдан көп эле. Өзүн ошондой чөйрөдө лидер болчу. Негизи эле мен ойлойм да, Айгүл эрте төрөлүп калыптыр. Азыркы биздин доордо жашаса, диджей да болуп кетмек жана жалгыз актрисанын театрын деле ачып кетмек, мына ушундай өнөрлөрү бар эле. Анан ал абдан жакшы редактор болчу, басма кызматкери.
Өмүр бою басмада иштеди да.
Өмүр бою ушу басмада, энциклопедияда иштеди. Кимдердин гана эмгектерин редакциялап, Бүйүнө Орозбаева эжеден баштап.
Агайда бир жолу айтыптыр да ошол тиги. Башка дүйнөдө жашады Айгүл Узакова деп. Чын эле дүйнөсү башка экен, жана адамдар дагы биз талдаганга аракет кылдык. Максатыбыз деле ушул, сиздер ошонун кишилерин талдап, чыныгадайчыларда талдап, ушуларды муундан муунга өткөрүп жеткирип турушубуз керек. Бул жана дүйнөнүн азыгы да. Албетте далай дагы сүйлөшөбүз бул жөнүндө, далай жазабыз. Агай айткандай, сиз айткандай буюрса, эң башкысы унутулбасын ушундай чоң таланттар. Кубаттуу көрөрман угарман, бүгүн биз 80-жылдары кыргыз поэзиясына келген талантты жана тагдыры менен өзгөчөлөнгөн акын Айгүл Узакованы адабиятчы окумуштуу Кыргыз Илимдер Академиясынын академиги Усманакул Ибраимов жана Айгүл Узакованын курбусу акын, философия илимдеринин доктору Калбыбек Сариева менен чогуу эскердик. Адабиятчылар менен мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алпыраган Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуз.